إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها الناس بعد البسملة والحمدلة والصلاة أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون نقزانه وإسلام أين واجه الله أين واتو بعد يكون ذكور جينا لالله جل في علاه na kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba msaada kadhalik na kumtakia sala na salam kiongozi wetu mwalimu wetu mtume wetu Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kwanza kabisa na yusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ndugu zangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala biidhnillahi alkarimi almannani almalik alwahhab nachukua fursa hii nachukua nafasi hii kwa uwezo wake jalla fi'ula katika kuihusia nafsi yangu na nyinyi kuzihusia nafsi zenu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwani kumcha Allah jalla wa ala kuna kufaulu fi dunya wal akhirah duniani na akhira wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul fi muhkam kitabi wa ahsan hadithihi wa tanzili Allah anasema katika kitabu chake katika maneno yake maneno ambayo ni mazuri mno kuliko maneno yoyote katika uteremisho wake ambao ni mzuri mno kuliko uteremisho wa aina yoyote maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kulithibitisha jambo la takwa na kuthibitisha maal na marji mazuri kabisa na maab kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, anasema katika suratu Naba, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wana wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala mahala pa kufuzu, mahala pa kufaulu. Kwa miongoni mwa faida za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kupata sehemu nzuri kabisa ambayo Allah amemuandalia mja wake, mahala pazuri kabisa pa kufuzu. Na hakuna mwanadamu yeyote ambaye hataki mahala pazuri, hataki mahala pa kukaa bila shida, bila taabu, bila ghasia, bila adhab. Hakuna mwanadamu mwenye akili timamu lazima anataka sehemu iliyokuwa nzuri, tena fi dunia, kuanzia duniani lakini pia mpaka akhira. Hata kama haonyeshi ishara, haonyeshi alama, haonyeshi namna yoyote ya kupapata mahala hapo, lakini ukimuuliza atakwambia anataka mahala palipokuwa pazuri. Ikiwa hivyo ndivyo na ndivyo ilivyo, mimi naomba katika muda huu tukumbushane, tukumbushane kuhusiana na dini yetu ya Uislamu, maana hakuna mapya, mengi yashazungumzwa na walimu zetu, ni mashaka zetu na walimu zetu, wakituambia katika manabir, katika mimbari za Kiislamu, wakituambia katika madaris, katika shule za Kiislamu, wakituambia katika mujitamaat, katika mikutano ya kila aina, ima msikitini au madrasa au nje hapo, wakitupa nasaha, kwa sababu dini yetu bila ya nasaha hapana dini. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallama akalitilia mkazo suala zima la nasaha, kwamba ndio dini yenyewe. Na mara nyingine katika baadhi ya riwaya nalirudia rudia kwa kusema kupitia hadithi ya Abu Ruqayya Tamim bin Aus Dari radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha al-haditha, dini ni nasaha, dini ni nasaha, dini ni nasaha. Na ndio maana Waislamu ni lazima wapeane nasaha, nasaha zinazowahusu Waislamu na nasaha ambazo pengine hazitawahusu wao, zitawahusu watu wengine, lakini nasaha za kiujumla, kwa sababu Allah jalla wa ala ameshapeleka katika kila umma mtume, wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Allah ameshapeleka, anasema kwa hakika tumetuma na kupeleka katika kila umma, kila umati, kila taifa, nimepeleka rasul na kuambia muabuduni Allah, kwa maana mfanyeni Allah kuwa yeye ni mmoja katika kuabudiwa kwake, katika majina yake na sifa zake. Allah subhanahu wa ta'ala katika ulezi wake anavyowalea viumbe wake afanywe kuwa yeye ni mmoja subhana. Lakini pia wajitani mutawagut, jiepusheni na kuabudu shetani, ibada za mashetani, kwa sababu wanayeabudiwa wa haki ya kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, na mwenyewe amekataza kuabudiwa kingine asiyekuwa yeye, au kupelekwa ibada zake kwa asiyekuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala ameharamisha na amekataza na amekomesha ashirk, ushirikina, ni jambo ambalo linawatafuna umma, linatafuna miji na vijiji, linawatafuna wanaume, linawatafuna wanawake. Ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika madhara yake makubwa, katika madhara makubwa ya ushirikina ni kwamba wewe unafanya ibada alafu unamshirikisha Allah, wewe unafanya ibada alafu bado unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada yako ya miaka mitano, ibada yako ya miaka kumi, ibada ya miaka ishirini, ibada ya miaka 30, umefanya ibada ya kila namna, ya kimaneno na kivitendo, lakini hatimaye kama unamshirikisha Allah Jalla wa Ala na ukafa juu ya huo ushirikina, hukutubia kwa Allah, uwe mwanaume uwe mwanamke, uwe na nafasi yoyote, muda wako ni mshirikina, matendo yako yote hayatazingatiwa. Ukifa huna kitu. Kwa sababu utakaujua hilo, ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaapiwa na kuambiwa, la in ashrakta, ukinishirikisha Muhammad, la yahbatanna amalu, matendo yako yatavunjika, matendo yako yatafisidika, matendo yako yataharibika, wala takunanna min alkhasirin, na wallah utakuwa wewe katika watu waliokula hasara. Muhammad, Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa hivyo, ambaye amesamehewa madhambi yake yaliyopita na yajayo, na sifa nzuri nzuri amesifiwa nazo, lakini anaaswa na kuonywa asije akaziharibu ibada zake, asije akaharibu matendo yake kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza, mimi na wewe na mwingine, fanya ibada ukihakikisha kwamba una ikhlas iliyokuwa sawa sawa, pasina kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Shiriki ni mbaya, shiriki inaangamiza, shiriki inakuharibia maisha yako ya duniani na akhira, shiriki haina maendeleo duniani mpaka akhira. Utajiharibia muda wote, unateseka kwa kumwabudu Allah lakini bado huamini, unaenda kwa walioumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala ili wakumalizie mambo yako. Idhan, na wewe pia unaambiwa, la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin, ukinishirikisha matendo yako yataharibika na utakuwa ni katika watu waliokula hasara. Hili jambo la kwanza, at-tauhida, at-tauhida ya ibadallah, at-tauhida, at-tauhida ya du'at al-islam, at-tauhida, at-tauhida ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun, mpokesheni Allah, mpokesheni Allah. Pata shida kwa namna yoyote, lakini angalia ibada yako isije ikaingiwa ndani yake ina uchafu wa ashirku billah. Nini mnakumbuka? Nakumbuka tena na kuwakumbusha, kipindi kilichopita tulikuwa katika kipindi cha madrasa adhima, madrasa kerima, shule ambayo ni ya muda, shule ambayo ina durus, ina fawaid, ina ibar, ina masomo, ina faida na ina mazingatio makubwa kabisa. Ni shule ya muda mfupi, ni kama ile seminar ambayo amepewa Muislamu ya mwezi mmoja. Allah Jalla waala akawa amemfaradhishia hiyo kwa muda, na lillahi alhamdu wal minna, Allah Jalla waala akawa ametuwepesishia jambo lile kuliingia. Shaitani akampa kibano cha nguvu kabisa, tukawa tunafanya ibada kwa wepesi. Zile mshawishati na zile muraubijati, vile vishawishi vikawa vimepungua kwa kiasi kikubwa sana, tunafanya ibada kwa wepesi kabisa, watu wakawa hawana matamanio kama katika miezi ya kawaida. Allah alimfunga shetani, alimdhibiti sawa sawa, na watu wakawa wanamiminika misikitini, watu wakawa wanamiminika kwenye kufunga, watu wanamiminika kwenye kusali, watu wanamiminika kwenye qiyamul layl, tukawa tuko nao. Lakini fa inna lillah wa inna ilaihi rajiun, watu wale ambao tulikuwa tukiwaona sasa hatuwaoni, na kama tunaonana ni sisi wenyewe kwa wenyewe ambao tulikuwa kabla na baada. Kabla ya Ramadhani tulikuwa sote, na ndani ya Ramadhani tulikuwa sote, na baada ya Ramadhani bado tunaonana ni wale wale. Allahumma illa alqalil minan nas, isipokuwa wachache pengine walibakia wanaendelea. Kwa hiyo usia wangu sasa mwingine ni kwamba wale ambao tulikuwa sote, tulishiriki sote Waislamu, tulikuwa pamoja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukapata masomo mengi, faida nyingi, mazingatio mengi, tulikuwa wapole, tulikuwa na heshima, tulikuwa na adabu, tunaonea na huruma, hata wale wagumu wa kutoa wakawa wanajitolea ndani ya mwezi ule, wale wasusuavu wa maneno machafu na magumu wakawa wamepunguza ule ukali wa maneno ndani ya Ramadhani. Basi wasizanie kwamba lile ambalo walikuwa wakilifanya muda huo akawa wanalifanya kwamba Mola wake hayupo. La, Rabbu Ramadhan, Mola wa Ramadhani hile huwa rabbu kulli shuhur, ndiyo mola wa miezi yote iliyobaki. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wamedanganywa na shetani wakarudi kule kule, wanatakiwa wajifanye muraqaba, wajifanye muhasaba wa nafsi zao, wasije wakapotelea. Kama Allah hakuichukua nafsi yako ndani ya Ramadhani katika mwezi wa khairi, anaweza akaichukua nafsi yako ndani ya nje ya Ramadhani, akachukua katika miezi mingine na hali ya kuwa tayari umeshaachana nayo yale mambo ya Ramadhani. Kwa hiyo huu ni wasia wangu wa pili. Tulikuwa katika shule nzuri kabisa, semina safi kabisa, tukawa wapole wenye huruma, tunatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunasoma Qur'ani, tunaonana misikitini, wengine wakabaki kwa muda mrefu, watu wakakaa itikafu sala tano, wengine walikuwa waswali wakaanza ndani ya mwezi wa Ramadhani. Walitakiwa jambo hilo waliendeleze biidhnillahi alkarimul mannan, lakini wengi wao wameshadanganywa na maisha ya kilimwengu, kwa sababu hawajui uhakika na uhalisia wa maisha ya kilimwengu, pia hawajui uhakika na uhalisia wa maisha ya akhira. Wallahu ta'ala a'lam. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الأجلاء. ndugu zangu waislam, kama nilivyotanguliza mwanzo, tunaoyazungumza si mapya, illa min babi tadhakkuri wa tadhkir, ni katika mlango wa kujikumbusha yale yaliyopita na katika mlango wa kukumbushana. Wa ila basi mengi yashasemwa, na yale yaliyosemwa yatakuwa ni ushahidi juu yako, umeyasikia, umeyafanyia kazi vipi. Sasa kitu ambacho nataka niwakumbushe pia ni watu kurudi kule kule ambako walikotoka baada ya kipindi cha Ramadhani kuisha, wakarudi kule kule. Lile linasababishwa na nini? Ni kwa sababu wengi katika watu, kwanza hawajishughulishi na maisha ya kiroho. Watu wengi hawajishughulishi na maisha ya kiroho, hata kama wanaamini kwa maisha ya kiroho yapo, hawajishughulishi na kujipinda kwa ajili ya akhera yao, hata kama wanaamini kwamba akhera ipo na kiyama kipo, tena kipo karibu, lakini bado hawajatoa moyo wao kwenye hilo. Sasa hapo kuna nukta ya msingi sana ya kukumbushana. Haya maisha ya kilimwengu haya, Allah ameyasema vibaya ndani ya Qur'an, kiasi ambacho mimi na wewe na mwingine tumepewa sehemu ndogo tu ya kuyathamini, sehemu ndogo kwa ajili ya kusimamisha mgongo wetu kwa ajili ya ibada, sehemu ndogo sana. Wala tansa nasiba kamina dunia. Lakini Allah jalla wa ala anasema wala al-akhiratu khairul laka min al-ula, maisha ya mwisho, maisha ya mwisho ni bora, ni khairi kwa kwako kuliko maisha ya mwanzo. Anakusudia maisha ya mwisho kwa maana maisha ya akhira. Akhira maana yake ni mwisho. Yale maisha ya mwisho ya kiamani huko, yale ndiyo mazuri zaidi kuliko haya maisha ya mwanzo ya dunia. Kwa hiyo akhira inasifiwa kwa mtu akijipanga nayo, marejeo yake yakawa mazuri. Lakini mtu akijipanga kidunia dunia, mwisho wake ni mbaya. Na wewe umri unaenda, uonyeshi nafasi yoyote ambayo unayompa Mola wako, na kama unampa, unampa sehemu ndogo sana. Sehemu kubwa ni maisha yako ya kilimwengu. Katika sehemu kubwa ambayo unatakiwa uipe akhira yako ni kujihakikishia kwamba wewe unajiondosha katika utumwa wa kutokuijua dini yako, unajiondosha katika utumwa wa kuabudu watu na vitu, ukaingia katika uhuru, ukaba uko huru, unamwabudu Mola wako kwa kuisoma dini yako, unaachana na mizimu na masanamu, ikawa si mtumwa kwenye hivyo vitu, ukaachana na hirizi na matamima, ukamwamini Mola wako. Lakini jambo la msingi, ukaisoma dini yako, ukweli wa kuisoma. Huna muda, huna wakati, huna nafasi, mbona katika mambo yako ya kilimwengu huko bize? Yani kwa maana hujashughulishwa wewe na dini yako, bali umeshughulishwa na akhera yako, na dunia yako. Dunia umeipa kipaumbele kikubwa sana, na pengine ukaamua kuisomea, na kitaka kusoma ukaamua uchague somo maalumu ulisomee, lakini pia ukaona huku nyuma nina watoto, watakaaje, wataishi vipi? Unafikiria dunia, ukawekea msingi wa kuisoma dunia yao, bali ukawachukua mpaka watoto wa shangazi, wa mjomba na wengine, ukaamua usomeshe dunia yao. Lakini mwingine ukakata nao pengine udugu, hataki kusoma shule, hataki kusoma kile, hataki ile, bado ukamkatia udugu. Kwa nini? Kwa sababu umeona hapo kuna maslahi yako mwenyewe na ya wale watakuja baadaye. Sasa hayo yote ni 9. 10, kuna maisha akhera ndio mwisho. Umejipanga vipi mimi na wewe na mwingine pamoja na familia yako? Na hali ya kuwa Allah Jalla wa Ala anasema ku anfusakum wa ahlikum nara. Zikingeni nafsi zenu na wakingeni jamaa zenu wale wa karibu, familia zenu na moto. Maneno haya kila mmoja ashayasikia na anayasikia kila siku, sijajua umejipanga nayo vipi. Maana moto huu ambao Allah Jalla wa Ala anausifia si huu moto huu, alaiha malaikatun ghiladhun shidad, una malaika wenye ususuavu wa kali, na wao huwa wampingi Allah kile anachoamrisha, hawasi, wanatekeleza kile ambacho wameamrishwa. Umejipangaje ndugu yangu, wewe wanao na familia yako, mama wa Kiislamu, umejipangaje kwa watoto wako? Na sasa hivi umri umepungua, kufikisha miaka 100 ni ngumu, kufikisha miaka 80 ni ngumu, miaka 70 pia ni ngumu. Watu wanakatika makundi kwa makundi, kila usasa unapokuwa na kuendelea, na nafsi zinazidi kutokomea kwa ajali mbalimbali. Huonyeki wewe mpaka hapo? Kipindi cha kucheza kimeshaisha, kipindi cha pumbazo hakipo, kipindi cha kushindana mali, watoto, kujifakarisha hakipo. Sasa hivi kila mmoja aliye na nafsi yake, utaendaje kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala? I'lamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Uhalisia wa haya maisha, ndugu zangu, akina baba na akina mama, Allah anatuzindua kwanza, ilamu, ifahamu, watanabahu, watadhakaru, fahamuni yenyi watu. Ilamu ay ayuhannas, fahamuni yenyi watu, tambueni, juweni, zindukeni. Kwani maisha ya dunia ni kitu gani? Kama vile uulize swali, maisha ya dunia ni nini? Sasa Allah anawapa tafsiri ya dunia, haya maisha yakoje? Asema ilamu, juweni, ayuhannas, wenye watu. Maana yake ayuhannas, watu wote hapo wanaambiwa, annama, hakika hapana vingine, hakuna kingine hapo kinachoingia kwenye dunia, kwenye maisha yao uwezi ukaingiza kingine zaidi ya hivi vitu vitano. Ilamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun, ni mchezo, ni sehemu ya kucheza tu, ni sehemu ya mchezo, kucheza na nyoyo za watu, talabu bilqulub wa lahwun talabu bilabdan, wacheza na viwiliwili, wa lahwun wa taluhu bilqulub, nyoyo za pumbazo ndio sehemu yake ya dunia. Wakapumbazwa kwa michezo, wakapumbazwa na pumbazo mbalimbali, wazina, ni sehemu ya mapambo tu, kujipamba. Lakini sehemu ya nne, watafakhurum bainakum, na ni sehemu ya watu kuonyeshana ubabe, mmoja anajifakarisha juu ya mwingine, anajifakarisha ajionee zaidi. Watu wakapambana kwenye kuijenga dunia yao. Kuna ambao wanaoshindana kwenye mapambo yao ya viwiliwili, akaona ndio lengo. Kuna ambao wanaoshindana kwenye ujenzi wa nyumba, akaona ndio lengo, wakashindana kwa hilo. Na huyo huyo hataki kusaidia yale anayoambiwa katika mambo ya kiroho, hataki kabisa, lakini yuko yeye kuweka mpambano na mwingine katika mambo ya kukuza majengo. Lakini pia wenye kushindana katika mambo ya vipando, fulani katoka na hii, mimi natoka na hii, fulani kashaniiga kanunua hii na mimi nanunua zaidi. I'lamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, na kushindana kukithirisha, kutafuta mali, kutafuta watoto, na katika mambo ya jahiliya watu wakijifakarisha nayo hayo, kwamba mimi nina mali nyingi, aktharu malan, lakini mimi nina watoto wengi, nina watu wengi, aazu nafara. Haya mambo ni ya jahiliya. Sasa kuna baadhi ya Waislamu leo wanajifakarisha na mambo ya mali, wanajifakarisha na mambo ya watoto, kwamba yeye ana watu. Utamfanyaje? Ni wataniyun, ni mtu wa mji. La, usiwe namna hiyo, ni mambo ya jahiliya. Kwa hiyo ikiwa hujui wali sio maisha ya kilimwengu ni hayo mambo matano, wewe umejipanga nayo vipi? Kwa sababu ni mchezo, ni pumbazo, ni kujifakarisha na kiburi. Kiburi kipo ndani yake. Kadhalika ku mapambo, aya hii ina mambo mengi, na wanaochuoni wa tafsiri wanaeleza mambo mengi, na ukiangalia tafsiri yake mchozi unaweza ukakutoka namna watu walivyoshughulishwa, mpaka Allah kufikia alhaakum takathur hatta zurtum maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Aya ina makombora mazito. Mmeshughulishwa nyinyi na kukusanya mali mpaka mnaingia makaburi na mnajifakhari, mnaingia makaburini mnazikwa, mtu ni mkusanyaji tu. Sasa anasema Allah, anasema kalla saufa ta'alamun, hivyo mnavyofanya sivyo, kwa uhakika sasa sivyo hivyo, karibuni mtajua, hivi karibuni saufa ta'alamun, mtajua mnachokifanya si hakika, na kuendelea aya nyingine mbalimbali. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, uhalisia wa maisha ya kilimwengu huko namna hiyo. Lakini mjue Allah jalla waala ameyapigia mfano haya maisha ya kilimwengu, akasema kamathali ghaithin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adhabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan innama yawmal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Allah anamalizia anasema haya maisha ya kilimwengu mwisho wake mjue kwamba yanafananishwa na mvua. Mvua ambayo ikija huwa inapendezesha mimea. Na nyinyi na mimi na mwingine, watu wa Shinyanga, nyinyi mnalifahamu hilo. Sijui mvua ilikata kwa muda gani. Sasa hivi nadhani mvua imekuja. Lakini kila mmoja anajua sasa hivi, alhamdulillah. Pengine kulikuwa na hali ya ukatwa, kata kama jangwa. Lakini kila mmoja sasa hivi, pengine kama ni mkulima, anajua sasa alhamdulillah. Sasa hiyo alhamdulillah itoke kweli, sio ni ya taariki, iwe ni ya tahqiqi kweli. Hatimaye mimea ile, mvua ile ilivyostawisha mimea ile, mimea ikapendeza, ikawa asema fahiju fatarahu musfarra. Kuna tafsiri mbili, kuna wanaona kwamba ikawa na nguvu kweli kweli, inatikisika vizuri, iko imara, na wengine wakasema ikasinyaa, ukaiona ni njano kabisa, amekauka baada ya kumpendeza vizuri, kisha akawa ni mapepe mabua. Thumma yakunu hutama, basi Allah anasema fil akhirati adhabun shadid. Anawakumbusha, anatukumbusha Allah kwamba akhera kuna adhabu kali, lakini si adhabu tu. Adhabu kali kwa kina nani? Lil kafarati al fajrati al fasaqa, kwa makafiri waovu mafasik. Lakini wa maghfiratun min Allah wa ridwan, kuna msamaha mkubwa utokanao kwa Allah, utokanao kwa Allah. Angalia alipokuwa ametaja maghfir, alikuwa ametaja adhab, hakutaja kwamba atoka kwa Allah, sio jambo zuri. Fil akhirati adhabun shadid, wala haikuwa min Allah. Lakini alipotaja msamaha akasema wa maghfiratun min Allah wa ridwan, na msamaha utokanao kwa Allah, kadhalika na radhi zitokanazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu anasema wama alhayatu ad-dunya ila mata'ul ghurur, hayakuwa maisha ya kilimwengu isipokuwa ni maisha ya kuwadanganya watu. Nadanganywa, mtu akaona kapendeza kimavazi, kapendeza kieneo, kapendeza mashamba, akiangalia anapendeza, akiangalia majengo yako vizuri, akiangalia kila kitu kiko vizuri. Kisha baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala, ila ile mifano kwenye mimea iliyopigwa baada yako ambayo inakauka inasinyaa, na wewe mwenyewe baadaye wasinyaa wakauka, ulikuwa umependeza vizuri, maana unakuona wasinyaa tu, maisha yashakugonga na dini pengine haipo. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi na nyinyi, suala la kuipa kipaumbele akhira ni suala muhimu sana sana sana, bali si muhimu, niseme ni jambo la wajibu. Tusidanganywe na maisha ya kijani haya. Mtume alisifia dunia kwa maisha yake ni ya kijani, yanavutia hivi, rangi ya chanikiwiti inapendeza. Mwisho niseme sasa, ili kujikomboa kwenye utumwa huu wa maisha haya, kuto kuyaabudu na kuto kuyapa kipaumbele, unatakiwa usome. Yaani watu wakazani kwenye kusoma dini yao, kwa sababu kusoma dini ndio manhaji ya wema waliotangulia, ndio manhaji ya mtume aliyotoa kwa Jibril. Jibril ameitoa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka kufikia kufaradhishwa jambo la kusoma. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu ni jambo la faradhi juu ya kila muislamu wa aina yeyote, wa kabila lolote, wa rangi yoyote, wa jinsia yoyote, hutoki hapo. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Lakini pia mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia tena kumuonyesha mbora wetu sisi ni nani. Mbora wetu ni mwenye kuipupia dunia, akakusanya majengo na mazao na mashamba na watoto wengi na mavazi na mapambo ya aina mbalimbali na kujifakhirisha. Hapana, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule aliyeisoma Qur'ana akaisomesha. Jambo ambalo Ibilisi ndio amekita hapo sasa, kuwatoa watu katika mstari. Wao kusoma hawataki, watoto wao hawasomeshi, wake zao hawasomeshi, wakaenda mbele na maisha mengine. Sasa mtume sallallahu, na hii ni hoja nawapa, ni usia kwangu na nyinyi, siku ya kiyama ni ushuhuda huu, na mimi nafikisha. Allah jalla wa ala atuongoze katika hilo, atuwepesishie maisha ya kiroho, asitujalie ni mwenye kuipenda dunia kuliko akhira, kwa sababu inna lillahi ibadan futana tallaqu dunya wa khafu lifitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyi watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Wenye akili timamu, alimamu Nawawi Ash-Shafi'i wanasema, mshafi huyu, inna lillahi ibadan futana, hakika Allah ana waja watambuzi wenye akili waelevu, tallaqu dunya wa khafu lifitana, wameiacha dunia, hawakuiposa dunia, hawakuioa dunia, hawakuichumbia dunia, dunia hawakuifanya kwamba ndio Mungu wao. Wakhafu alfitana, wakaogopa mitihani mbalimbali ya kidunia na ya kiakhira. Kwa nini? Nadharu fiha, waliangalia ndani ya haya maisha ya dunia, wakaitazama dunia kwa jicho la mazingatio. Nadharu fiha, wameiangalia kwa jicho la mazingatio. Falamma alimu, walipojua kwamba annaha laysat lihayi watana, kwamba dunia si maisha ya kuishi mtu aliyekuwa hai hapa milele, ndipo pale sasa wale waerevu na wenye akili safi, jaaluha lujatan, dunia wakaifanya ni kijito, ni sehemu ya maji ya kuvuka tu. Watavukaje sehemu hiyo, wataivukaje? Watakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, wakayafanya yale maisha yao mazuri ndio vyombo vya kuvukia bahari hiyo, kijito hiko. Kwa hiyo hii dunia mnayoiona hii, tufanye kuwa ni bahari, tunahitajia tuvuke tuende akhera. Tutavukaje? Jahazi yetu, mashua yetu, ngarawa yetu, mtumbwi wetu, meli yetu, na manuari yetu ya kuvukia hapo, na boti yetu, ni matendo yetu mema, kila mmoja atavuka kivyake. Haya ni maneno ya Imamu Nawawi, maneno ambayo jambaghi an yuktaba bima idhahab, inatakiwa yaandikwe kwa maji ya dhahabu. Kwa hiyo mimi na nyinyi na mwingine, tunatakiwa tulipe kipaumbele suala la dini, suala la kusoma. Hata kama kuna watu wanakupiga vita, uko peke yako, wasoma dini wanakupiga vita kwa sababu ya dini, basi Allah jalla wa ala muombe akuthibitishe kwenye njia hiyo hiyo ya dini, na akufishe kwenye dini hiyo, hata kama watu wote watakuwa dhidi yako. Huu ndio usia wangu kwangu, na usia wako kwako. Hayo ndio maisha, uhalisia wa maisha ya dunia na uhalisia wa maisha ya akhera. Wa ila ukisoma wewe ukakaa chini utajua kwamba dunia ikoje. Lau kama pazia la dunia litafunuliwa hivi, watu wote wangeikimbia yaliyomo ndani ya ulimwengu. Barakallahu lik ولكم القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات والذكر الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.